Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Desemba 15 mwaka wa 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, miongoni mwa ripoti zetu, afisa uhusiano wa Human Rights Watch kanda ya Afrika azungumzia mateso waliopata baadhi ya Wakenya katika kipindi cha uchaguzi nchini humo.
Wengi wameneza tu labda pembe za kuwapunguzia maumivu, kisha wamebaki tu nyumbani, ila wanaishi kwa aibu na wanaishi kwa machungu, na pia wanaona kwamba sheria na nchi ya Kenya pia imewasahau.
Kadhalika leo tutakuletea VOA Mitaani, ambapo Waganda wanazungumzia kupanda kwa gharama ya maisha kiasi kwamba inakuwa vigumu kupata baadhi ya mahitaji ya msingi.
Maisha yamekuwa magumu kwa sababu gharama ni kubwa sana, na pato ni lile lile la zamani, na wengine wameshusha mapato kwa sababu wengine wametimuliwa kazini, wengine kazi wanazozifanya hazileti faida kubwa, lakini hata hivyo watu wataishi tu kwa kujikaza.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Marekani alisema jana Alhamisi kwamba Washington ina ushahidi ambao hauwezi kukanushwa unaoonyesha kwamba Iran inawapa silaha waasi nchini Yemen katika kile alichokiita mwendelezo wa tabia mbaya kwenye eneo hilo. Balozi wa Marekani kwa Umoja wa Mataifa Nikki Haley alikiambia kikao cha waandishi wa habari katika kambi moja ya kijeshi hapa Washington kwamba Marekani ilikuwa imekusanya silaha ambazo zimetumiwa kulenga washirika wake katika eneo hilo la Afrika la Mashariki ya Kati. Haley aliyasema hayo akiwa amesimama mbele ya mrundikano wa vifusi vilivyotokana na vipande vya silaha ambavyo alisema vilitoka kwa makombora ya masafa mafupi yaliyorushwa hivi karibuni na waasi wa Kihudi wanaoungwa mkono na Iran. Makombora hayo yalirushwa kutoka Yemen hadi nchini Saudia na kushambulia uwanja wa ndege wa kiraia. Alisema Marekani itawaalika wabunge na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ili kukagua vifusi hivyo. Huenda kukawa na mabadiliko makubwa hivi karibuni kuhusu yale wa Marekani watayaona au kuyasoma kwenye mtandao wa internet, baada ya mamlaka ya mawasiliano kuondoa kanuni zinazoratibu matumizi ya mitandao yasiyo na ubaguzi. Baraza la mawasiliano nchini, ambalo linadhibitiwa na wa Republican, lilipiga kura 3-2 jana Alhamisi, huku wa Republican wakitaka kanuni hizo zifutwe na wa Democrat wakitaka ziendelee kuwepo. Majimbo binafsi pia yatazuiliwa kutekeleza kanuni zinazotoa mwongozo wa matumizi ya mitandao. Kanuni hizo zimekuwepo tangu internet kuanza zaidi ya miaka 30 iliyopita. Mamlaka hiyo ya mawasiliano FCC ilifanya kanuni hizo rasmi wakati wa utawala wa Rais Barack Obama mwaka wa 2015. Kanuni hizo ziliyazuia makampuni makubwa yanayotoa huduma za internet kutozuiwa au kupunguza kiasi cha mitandao ya makampuni shindani. Mhandisi kutoka Uingereza Tim Berners-Lee, ambaye ndiye mhandisi wa mtandao wa World Wide Web, yani WWW, alisema wiki hii kwamba kuondoa kanuni hizo kutapelekea makampuni yanayotoa huduma ya mitandao kuwa na uwezo wa kudhibiti jinsi mitandao inavyotoa habari na kasi inayozitoa habari hizo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Huku kukiwa na ripoti za mapambano ambayo yamesababisha vifo vya watu 15, serikali ya Ethiopia kwa kiasi imechukua hatua ya kufunga fursa ya upatikanaji wa huduma ya internet kwa raia wake na kukandamiza uhuru wa kupata habari kuhusu kiwango cha hasia zinazoendelea na majibu ya majeshi ya usalama. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Waethiopia wameshindwa kutegemea mitandao ya Twitter na Facebook tangu Jumanne, na huduma nyingine huenda pia zimeathiriwa. Kupotea kwa huduma hizo kunaaminika ni majibu kwa mapambano ya kikabila ya mapema wiki hii mashariki mwa Ethiopia, ambako ni makazi ya watu makabila ya Oromo na Somali. Masharti kwa upatikanaji wa internet ni mbinu ya kawaida kwa serikali wakati kunapozuka upinzani na majeshi ya usalama hufanya ukamataji. Serikali imehalalisha hatua hiyo katika siku zilizopita kama majibu kwa ripoti na uvumi ambao haujathibitishwa, na kuelezea kwa mitandao ya habari imefurika na madai ambayo hayajathibitishwa na habari potofu wakati ghasia zinapozuka. Lakini kuzuia fursa upatikanaji wa huduma za internet pia kunafanya iwe vigumu zaidi kwa raia kukutana kwa amani au kufuatilia kile ambacho kinatokea mahali walipo.
Unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ninaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Marekani inasitisha kiasi kikubwa cha msaada kwa jeshi la Somalia kufuatia tetesi za ufisadi, afisa mmoja wa serikali ya Marekani ameiambia Sauti ya Amerika. Hii inafuatia jeshi la Somalia mara kwa mara kushindwa kuwajibika ipasavyo kuhusu matumizi ya misaada kama vile chakula, mafuta na silaha. Afisa huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje amesema kuwa kusitishwa huko kwa misaada ni njia ya kuhakikisha kwamba usaidizi unaotolewa na Marekani unatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Aliongeza kwamba serikali ya Somalia imekubali kuwa na mikakati inayofuata viwango vya Marekani ili kuhakikisha kwamba vikosi vyake vinapata misaada kwa njia ambayo inaashiria uwajibikaji. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Reuters, stakabadhi zinaonyesha kwamba jeshi la Somalia limeshindwa kuwalipa au kuwapa vifaa askari wake licha ya kupokea msaada wa mamilioni ya dola kutoka kwa Marekani. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wameongeza muda wa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekewa Russia kwa kuhusika katika vita vya mashariki mwa Ukraine. Uamuzi huo uliotangazwa jana wakati wa mkutano wa umoja huo utaongeza muda kwa vikwazo ambavyo Moscow ilikuwa imewekewa hadi mwaka wa 2018. Rais wa Baraza la Usalama la Ulaya Donald Tusk alisema kupitia ujumbe wa mtandao wa Twitter kwamba Umoja wa Ulaya umeungana katika hatua hiyo. Vikwazo hivyo ambavyo vililenga sekta ya fedha, kawi na usalama, aidha vilidhibiti uwezo wa Russia kufanya biashara na nchi wanachama wa European Union, na viliwekwa kwa mara ya kwanza msimu wa majira ya joto wa mwaka 2014 baada ya Russia kuchukua udhibiti wa Ukraine kwenye peninsula ya Crimea. Vimekuwa vikiongezewa muda kila baada ya miezi sita.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya. Kundi la Human Rights Watch limetoa ripoti na kusema kuwa maafisa polisi nchini humo waliwabaka dazeni ya wanawake na kuwanyanyasa raia wakati wa kipindi cha uchaguzi wa rais mwaka huu. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, uchunguzi ulifanyika kati ya Septemba 25 na Novemba 24 mwaka huu, hasa katika maeneo ya Nairobi na Kisumu, na kuwahoji watu kadhaa, wengine wakiwa waathirika wa manyanyaso hayo. Kufuatia kutolewa kwa ripoti hiyo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na afisa mawasiliano wa Human Rights Watch kanda ya Afrika, Audrey Wabwire ambaye anaelezea kile ambacho taasisi hiyo imekifanya katika uchunguzi wake.
Wanavyozungumza na sisi tunaona kwamba kuna pattern fulani ambazo zinafuatiliwa, kwamba wakati wote ambao polisi walihamishwa kuja kwenye mitaa waliweza kuingia katika manyumba za watu kuwapiga na baadaye kuwabaka wanawake na pia wanaume.
Ripoti hiyo baada ya nyinyi kuipata, mmechukua hatua gani za kisheria?
Tuliozungumza nao kwa kweli wanasema taarifa zinazosikitisha sana, maana wengi wao wanakaa tu nyumbani, maana waliumizwa sana. Wengine labda waliingizwa vijiti au uchafu katika sehemu zao za siri, na wanaona aibu sana, wanaona kwamba hatuwezi kwenda kwa polisi, ni hao ambao wametuumiza, kwa hivyo hatuwezi kurudi kule tena. Na pia tuliripoti taarifa kama hizi kutokana na kura zamani ya mwaka 2007. Wakati huo pia kulikuwa na vita, na wakati huo pia wanawake wengi sana walibakwa, na walipoenda kuripoti hakuna kitu, hakuna hatua ambayo ilichukuliwa. Kwa hiyo wengi wanatuliza kwamba kama miaka 10 iliyopita watu waliweza kuripoti na hakuna hatua ambayo ilichukuliwa na maafisa wa polisi au sheria yoyote ambayo wameweza kuchukuliwa, kwa hiyo sisi kwa nini turipoti tena? Ina maana gani? Wengi wamemeza tu labda tembe za kuwapunguzia maumivu, kisha wamebaki tu nyumbani, ila wanaishi kwa aibu na wanaishi kwa machungu, na pia wanaona kwamba sheria na nchi ya Kenya pia imewasahau.
Nyinyi kama shirika la kutetea haki za binadamu, mnapofanya utafiti kama huo na kugundua kwamba kuna visa kama hivyo ambavyo vilitokea, kuna afueni gani? Nyinyi mnawasaidia kwa njia gani?
Hakuwa kazi yetu kama shirika la Human Rights Watch ni kufanya utafiti na pia kuzungumza na mashirika ambayo yanahusika katika utafiti huo. Kwa muda huu tumezungumza na polisi na wamesema pia kwamba wana nia ya kufanya uchunguzi wao na kuangalia swala hili. Ila ni vizuri kwamba tuone utafiti wenyewe unafanyika kabla ya kusema kwamba ndio kuna kazi nzuri inaendelea. Tungependa sana polisi wafanye uchunguzi na watafute hao watu ambao wamedhulumiwa, ili waweze kupata matibabu haswa na pia waweze kupata haki.
Labda pengine mmewaunganisha wale waadhirika na washauri, yani counselors.
Hao ni watu ambao hawajaambia mtu yoyote kwamba hili tukio liliwatendekea, na wamekuwa kujifungia nyumbani, wengine hawaendi kazini, sasa wengine hawazungumzi na watoto wao, maana kitendo hicho kilitokea mtoto akiwa hapo nyumbani au watoto wakiwa hapo nyumbani. Kweli ni watu ambao wanaumia sana kiakili na pia kimwili. Ili kuzungumza nao, na ni lazima kuwa kumrudishia moyo kwanza mtu, kumwambia kwamba anapotuhadithia tukio hili itawasaidia wengine pia waweze kujitokeza, na pole pole labda wataweza kwenda kuripoti kama iwapo tu polisi watajitokeza na kuonyesha kwamba wana nia ya kuchunguza hizi nyingine.
Ni Audrey Wabwire, afisa mawasiliano wa Human Rights Watch kanda ya Afrika, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ataungana na wanachama wengine wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo Ijumaa kujadili mbinu za kuongeza shinikizo kwa Korea Kaskazini kuachana na programu yake ya nyuklia. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Tillerson kuonekana kama alikuwa anaipa Pyongyang mkono wa amani kwa kusema kwamba Marekani ilikuwa tayari kuzungumza na Korea Kaskazini japo bila masharti yoyote. Waziri huyo wa mambo ya nje alisema kuwa Wizara ya mambo ya nje kunradhi imesema kwamba Tillerson atatembelea wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika juhudi za kushirikiana kwa kampeni ya shinikizo la kidiplomasia dhidi ya Korea Kaskazini kukomesha mpango wake wa zana za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Waziri huyo pia atakutana na katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres leo Ijumaa. Suala la Korea Kaskazini lilipewa umuhimu mkubwa kwenye ajenda ya mkutano kati ya Guterres na waziri mkuu wa Japan Shizo Abe jana Alhamisi. Kwingineko ni kwamba polisi mjini Maastricht nchini Uholanzi wamesema kwamba kumetokea visa viwili vya kudungwa visu vilivyopelekea vifo vya watu wawili na wengine wengi kujeruhiwa. Mashambulizi hayo yalitokea katika maeneo yanayokaribiana ya kaskazini mwa mji huo ulio karibu na mipaka ya nchi hiyo na nchi za Ujerumani na Ubelgiji. Wapigaji picha wa gazeti la Die Telegraph walisema kwamba waliona familia kutoka Syria ikiomboleza katika eneo ambalo mwili wa pili ulipatikana. Kufikia sasa bado haijabainika wazi iwapo mashambulizi hayo mawili yalikuwa na uhusiano wowote. Na maafisa wa serikali za Marekani na Mexico walikutana katika majengo ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani hapa Washington na kukubaliana kuongeza juhudi zao za kukabiliana na mitandao ya uhalifu wa kimataifa. Naibu wa waziri wa mambo ya nje John Sullivan alisema kwamba madawa haramu yanauzwa na magenge ya mtandao wa kimataifa yameleta madhara makubwa kwa nchi zote mbili, huku wa Marekani 1064 wakipoteza maisha yao kwa matumizi ya kupita kiasi ya madawa hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Mexico Luis Videgaray alisema hali hiyo imekuwa mbaya mno na kwamba ni ushirikiano wa karibu tu kati ya nchi hizo mbili unaoweza kusaidia kukabiliana na ulanguzi huo wa kimataifa. Msikilizaji, unaendelea kuyapokea yote haya kutoka hapa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Ahadi iliyotolewa na wataalamu wa afya na maendeleo ya kukabiliana na magonjwa yanayopuuzwa ambayo yanasababisha upofu, ulemavu na kuharibu miili ya mamilioni ya watu maskini duniani kote imechochea maendeleo mazuri katika kipindi cha miaka mitano. Shirika la habari la Reuters limeripoti jana Alhamisi na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Zaidi ya watu bilioni moja walitibiwa mwaka 2016 kwa maambukizo mabaya kama vile ugonjwa wa malale na matende, wakati ambapo ufadhili uliongezeka, kulikuwa na misaada ya madawa na kisiasa ambayo uliwasaidia wafanyakazi wa afya kuwafikia wagonjwa katika maeneo ya ndani sana, ripoti hiyo imebaini. Ellen Agler, mkuu wa End Fund, taasisi ambayo inapambana na magonjwa ya tropic ambayo yamepuuzwa NTDs, amesema kuna mamilioni zaidi ya watu ambao wanapatiwa matibabu hivi sasa kwa kipindi cha takriban miaka mitano iliyopita. Ameongeza kwa ushirika mzuri na mifumo inayofanya kazi vizuri imejengwa ili kufikisha huduma na madawa kwa wale wenye shida zaidi. Azimio la mwaka 2012 la London kuhusu magonjwa ya tropiki yaliyopuuzwa NTDs liliweka lengo la kudhibiti, kutokomeza au kuondoa magonjwa 10 ikiwemo ukoma na upofu maarufu kama river blindness ifikapo mwaka 2020. Magonjwa hayo yanamwathiri mtu mmoja kati ya watano ulimwenguni, hasa katika maeneo yenye umaskini mkubwa, na mara nyingi watu hujikuta wamekwama katika mzunguko wa kutengwa kijamii. Idadi ya watu walioathiriwa na NTDs imeshuka mpaka bilioni moja na nusu kutoka takriban kiwango cha bilioni 2 mwaka 2011, ripoti ya kupambana na magonjwa hayo imebaini. Tangu mwaka 2012, nchi tano zimetokomeza ugonjwa wa macho maarufu kama trachoma, ambao ulikuwa tatizo la afya, na nchi nne katika bara la Amerika zimetokomeza river blindness, ripoti hiyo imesema. Msukumo wa kuwapatia mafunzo wafanyakazi wa afya katika maeneo husika ni nyenzo muhimu katika kufanikisha kampeni hiyo, ripoti imesema. Tuna jukumu kuhakikisha kuwa jamii ni sehemu ya suluhisho, amesema Julie Jacobson, afisa mipango katika taasisi ya Bill and Melinda Gates. Waziri mpya wa mambo ya kigeni wa Zimbabwe amesema taifa hilo la kusini mwa Afrika halitaruhusu mataifa magharibi kuilazimisha kufuta sera zao, na hakuna taifa lenye haki ya kipekee kuhusu jinsi diplomasia inabidi kufanyika. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu kutoka Harare ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Kwenye mkutano uliopangwa kwa haraka ili kuzungumza na wanadiplomasia wa nchi za kigeni walioko Zimbabwe, Waziri mpya wa mambo ya kigeni Sibusiso Moyo amesema kuwa hakuna malaika mwenye uwezo wa kulazimisha taifa lolote kuhusu sera za kigeni. Hotuba hiyo imetolewa baada ya upinzani wa Zimbabwe pamoja na viongozi wa asasi za kiraia kutoa ushahidi mbele ya baraza la Congress la hapa Marekani Jumanne na kuomba jamii ya kimataifa kushinikiza Zimbabwe kuitisha uchaguzi huru na wa haki. Moyo amesema serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa iliyochukua madaraka mwezi uliopita kwa usaidizi wa jeshi imeanza kuwasiliana na mataifa kama vile Marekani na Uingereza ili kuanzisha upya uhusiano ulioharibika wakati wa utawala wa Rais Robert Mugabe.
We seek therefore an honest, respectful and forthright dialogue that will let go.
Tunahitajika kuwa na majadiliano ya dhati ya ukweli na kuheshimiana ya kutafuta yaliyopita na kwanza kuangalia siku za mbele kwa manufaa ya kiuchumi kwetu sote. Lazima tuheshimu kila mmoja wetu, ingawa hatutalazimisha mtu au kushinikiza kuheshimiwa. Mwelekeo wetu utaongozwa na dhamira ya kuwa na uhusiano unaostawi wa kibiashara na kiuchumi.
Jenerali huyo wa zamani amesema Zimbabwe itaheshimu mikataba yote ya kibiashara chini ya utawala wa Mugabe. Amesema wanaangalia mataifa kama vile Brazil, China na India kuendelea kusaidia Zimbabwe wakati wakiendelea kuzungumza na mataifa ya magharibi yaliyoweka vikwazo kwa maafisa wa chama tawala cha ZANU PF mwaka wa 2002 kufuatia tuhuma za wizi wa kura pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu. Na bila kutaja nchi yoyote, Moyo alisema
an egocentric pursuit of foreign policy would be both blind and defeatist, and in pursuit of common goals,
kufuata sera za kigeni na kujipendelea haitakuwa na maana. Katika kufuata malengo ya pamoja, tunahitaji kukuza uaminifu na heshima. Maswala kama vile ukiukaji wa haki za binadamu, jinsia, uondoaji wa silaha pamoja na maendeleo hayatakiwi kuzusha utata au lawama, kwa kuwa tunajua hakuna malaika wala mashetani daima miongoni mwetu, kuwa tuna mapungufu yetu kwa namna moja au nyingine. Kilicho muhimu ni ari yetu ya kutatua maswala hayo.
Moyo amesema uchaguzi unaotarajiwa kufanywa katikati ya mwaka ujao utakuwa huru na wa haki, wenye uwazi bila ya kuwa na ghasia. Hata hivyo, mkurugenzi wa kamisheni ya kimataifa ya wanasheria barani Afrika Arnold Sunga amesema kuwa mengi yanahitajika kufanywa kabla ya hilo kutokea.
The expectation is understood by the International Commission of Jurists that the new government needs to do everything that it can to.
Matarajio kama vile tume ya kimataifa ya wanasheria inavyofahamu ni kwamba serikali mpya inahitaji kufanya kila iwezalo kuweka hali itakayoruhusu kufanyika kwa uchaguzi huru na wa haki na kuaminika katika kipindi cha miezi nane ijayo ili kurejesha utawala wa kiraia. Kuna hatua kadhaa zinazohitajika kupigwa, zikiwemo marekebisho ya sheria za uchaguzi kufuatana na katiba ya mwaka 2013.
Kamisheni ya kimataifa ya wanasheria imekuwa Zimbabwe ikitathmini hali ya haki za binadamu nchini humo.
VOA mitaani. Leo katika VOA mitaani, mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire katika pita yake amekutana na Waganda ambao wanazungumzia kupanda kwa gharama za maisha na iwapo nafahamu kinachosababisha kuongezeka kwa bei za bidhaa muhimu.
Kwamba sahi maisha wa Uganda saiko sio vizuri sana. Kwamba unaweza enda sokoni sahi ukapata kilogram ya sukari go kwa 7,000. Kwamba kama unaona vitu kama hivyo anaendelea kwa nini kwa Uganda, sana paraffin itaenda juu, transport, kila kitu yote imepanda. Kwamba sahi hata sisi si ajui tunaenda kufanya nini. Sisi bado jua kwamba government inafanya nini kuona hadi maisha inashuka. Unaona kwamba government alikuja akasema tu fanya vitu yote mwenye wanaweza kuona ati maisha iko, kila mtu anaweza kuwa na maisha yake kwamba inaendelea mbele, lakini sasa hivi vitu ni ngumu sana, vitu vimekataa kwamba tuko hapo hivyo. Kwamba sasa inafikiri ati shida inawezekana kukua ama planning hivyo, kwamba na Ministry of Finance kuwa na kitu mwenye naezi fanya. Unajua kwa muda mwingine wawezi kujua ati maisha taenda juu, kwamba dola naweza enda juu tena, wao una kitu mwenye naweza fanya. Kwamba sasa tunafaa tuongoje ama dola kama anashuka ndio tena tutaseto. Lakini kwamba sasa hiyo naweza uliza mtu yote kwamba kitu gani mwenye naweza kufanyika, lakini hata kama kitu hakuna, kama inakuwa tu dola hivyo, napigana na shilingi ya Uganda.
Maisha yamekuwa magumu kwa sababu gharama ni kubwa sana, na pato ni lile lile la zamani, na wengine wameshusha mapato kwa sababu wengine wametimuliwa kazini, wengine kazi wanazozifanya hazileti faida kubwa. Lakini hata hivyo watu wataishi tu kwa kujikaza, kwa sababu wamejaribu kubana matumizi, lakini huwezi kuweka akiba kama huna la kuweka akiba. Kwa hivyo maisha yamekuwa magumu. Ukame ulitubana sisi hapa nchini. Ukame huo ukasababisha vyakula kuwa haba. Kwa hivyo kwa sababu ya mahitaji makubwa, vyakula vikapanda bei. Na vyakula si pekee, hata zile bidhaa za lazima kama sukari zikapanda kutokana na uhaba wa miwa. Labda serikali ingefikiria kuhusu jambo la kuagiza sukari kutoka nje, lakini wakubwa wenyewe ndio wahusika, hatujui wanafikiria nini.
Jumuiya ya Afrika Mashariki nayo inaonekana kubanwa na hii gharama ghali ya maisha. Je, zinakuwa ni sababu ni zile zile ama sababu huenda ni tofauti?
Sababu karibu ziwe sawa, kwa sababu ukame ulikumba Kenya, Tanzania, Uganda na nchi zingine za ukanda huu, Zambia ikiwa mojawapo. Kwa hivyo lazima mambo ni hayo hayo. Na mapato ya mtu wa kawaida, hata yule mpokeaji wa mshahara, ni finyu kabisa, kwa sababu mishahara iliyowekwa tangu miaka kama 10 iliyopita haijarekebishwa. La ajabu ni kwamba wabunge wakiingia bungeni wanajipandisha mishahara yao.
Maisha, ukiona bei ya sukari iko kwa 7,000 sasa hivi, mchele iko shilingi 5,000. Sasa hiyo inamaanisha zingine zinatokea kwa mafikirio ya hali inayokuja mbeleni. Hiyo ndio sasa nadhani inaleta hizi vitu bei kupunguza pesa zenye ziko kwa watu. But also tunakuwa na exchange rate, saa zingine dola yenye tunapata ama hapa inakuwa kidogo, kwa sababu unajua kama Uganda vitu nyingi tunaingiza, hatutoi vitu nyingi, na hata ile yenye tunapeleka nje hazitupei pesa za juu, kwa sababu tunapeleka chakula kama raw material. Kama tungekuwa tunaweka kama finished goods tungekuwa tunapata pesa ya juu, lakini tunapeleka hizi kama raw materials na tupati chochote. Sasa kama maisha ni magumu kwa mtu mwingine, mimi pia, kwa sababu sukari mimi sitengenezi sukari nyumbani, mimi pia nanunua dukani, na mshahara wangu imebaki ile ile. Mshahara haijaongezwa kwa sababu kwamba bei za chakula zimeenda juu ama nini, imebaki yenyewe. Sasa kama sukari imeongezeka juu, pia inaniangamiza. Watoto karibu wanarudi shuleni, inamaanisha nilikuwa natumia kitu kama 5,000 kununua sukari kilo 3. Sasa sukari hata kilo 1 siwezi kuipata.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Marekani amesema kwamba Washington ina ushahidi ambao hauwezi kukanushwa unaoonyesha kwamba Iran inawapa silaha waasi nchini Yemen, katika kile alichokiita mwendelezo wa tabia mbaya kwenye eneo hilo. Huenda kukawa na mabadiliko makubwa hivi karibuni kuhusu vile wa Marekani watakavyotumia na kusoma mtandao wa internet, baada ya mamlaka ya mawasiliano kuondoa kanuni zinazoratibu matumizi ya mitandao yasiyo na ubaguzi. Marekani inasitisha kiasi kikubwa cha misaada kwa jeshi la Somalia kufuatia tetesi za ufisadi, afisa mmoja wa serikali ya Marekani ameiambia Sauti ya Amerika. Hii inafuatia jeshi la Somalia mara kwa mara kushindwa kuwajibika ipasavyo kuhusu matumizi ya misaada kama vile chakula, mafuta na silaha. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameongeza muda wa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekewa Russia kwa kuhusika kwake katika vita vya mashariki mwa Ukraine. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ataungana na wanachama wengine wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo Ijumaa kujadili mbinu za kuongeza shinikizo kwa Korea Kaskazini kuachana na programu yake ya nyuklia. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Tillerson kuonekana kama alikuwa anaipa Pyongyang mkono wa amani.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Murithi,
tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.